Du hører på flokken her på Radio Trøndelag, og denne sommeren her så slår vi av en sommerprat med folk som vi synes interessante, og som vi tror at du også vil like å høre på. Og I dag så har vi med oss en skikkelig hedersgjest som vi gleder oss veldig til å preke med. Men vi må bare få på plass de to faste først, før vi fortsetter. Geir Haugen Wikan, alt bra?
Her alt vel. Ja. Sommer og god stemning.
Åh, det godt å høre. Erik Sulte Kleven også, sommer og god stemning.
Ja, koser meg I trøndervarmen nå, altså. Det blir vel nye rekorder hver dag som går nå, så.
Ja, når det her spilles inn, så ligger det jo på oppimot 30, så det jo helt, helt nydelig. Så det mulig når det spilles at det regner, men det var I hvert fall bra på den tiden her. Vet du hva, gjesten vår I dag, han Geir og Erik, skal vi våge oss til å kalle han en legende?
Ja, det må vi nesten gjøre.
Ja, hvis det noen som fortjener den betegnelsen, så må det være han.
Det bra, vet du, da får vi den på med en gang, vet du. Hjertelig velkommen til selveste Erik Hoftun.
Tusen takk for det, og takk for en hyggelig intro, da. Det setter jeg pris på, vet
du. Du, hvordan har sommeren og koronatiden vært, Erik?
Det har vært en veldig spesiell tid, da. Det har det. Fra man ble innlåst hjem I begynnelsen av mars, og frem til ting begynner å åpne seg litt nå, da. Ja. Både sånn privat og I jobbsammenheng egentlig. Det har vært mye mindre sosial enn det vanligvis og hatt hjemmekontor stort sett hele veien på jobben, så det har vært en merkelig tid, veldig merkelig tid.
For nå jobber du for Trondheim Spektrum, ikke sant?
Det stemmer, vet du.
Ja, for jeg husker at vi møttes, vi gikk forbi hverandre I jobbsammenheng, da den må ha vært 29. Februar kanskje, eller hvilken dag det var. Det var du, for du var vel med på å arrangere Grease I Spektrum, Og jeg var der som anmelder.
Det stemmer.
Ja, og det rart å tenke på at det var like, da begynte liksom koronaen å røre på seg, men det var fortsatt et par uker igjen før alt ble stengt.
Ja, det var det siste arrangementet vi hadde I Trondheim Spektrum før det ble stengt faktisk, og veldig glad for at vi fikk gjennomført januar og februar I Trondheim Spektrum da, med håndball-EM for herrer og AHA-konsert, Melodi Grand Prix og Grease, som du nevner. Da. Så det var viktig for oss da. For nå har det vært mange stille måneder I ettertid.
Men hvor mye tenkte dere egentlig? Hvor mye var det snakk om korona for dere som arrangør akkurat I den tiden der?
Du, før Grease så fikk vi noen telefoner fra enkelte som hadde noen sykdommer som gjorde at de var litt bekymret for å være ut blant masse folk. Som da lurte på om vi hadde noen plassering I arenaen der de kunne sitte mer for seg selv. Da. Ja. Så det var det på en måte første tegnene våre. I tillegg så gjorde vi noen tiltak inn mot Grease med å sette opp noen ekstra stasjoner med sprit og sånn. Men ellers så gikk Grease egentlig som vanlig.
Ja, men det jo bra. Du, Erik Sulte Kleven og Geir Haugen Wikan jo tidligere fotballspillere begge to. Jeg ga meg jo som niåring, fordi da skulle vi begynne å lære å hedde, og jeg var redd for ballen. Så Erik Sulte Kleven, du har jo sånn her analytisk forhold til fotball, har du ikke det? Hvorfor når du prater?
Jeg prøver nå I hvert fall å ha et objektivt og litt sånn analyserende blikk, ja.
Og så fortalte du I en tidligere sommerprat at dere ofte fleipet med Geir, fordi Geir hovedsakelig snakker, se på dommerne, ikke det under kamp?
Ja, det litt komisk, for vi sitter og snakker om fotballen, og så kommer meldingene fra han, da det et eller annet dommerne har oversett, som vi kanskje ikke helt har skjønt. Og det synes vi litt morsomt at han ser på fotball for å se på dommerne, heller enn fotballen, skulle du si.
Og du, Geir, hvordan forhold har du til fotballen? Det for å irritere over dommeren?
Nei, jeg har et veldig sterkt og lidenskapelig forhold til Rosenborg. Men ja, jeg har nok kanskje litt oversnitt investert I dommerprestasjoner.
Ja, for det jo det at sånn som dere to har jo veldig det her analytiske forhold til fotballen. Jeg jo mer den her, som sagt, jeg har jo litt erfaring selv, og det mine tekniske kunnskaper om det, jeg kan skrive for plass på baksiden av et frimerke. Men jeg liksom den her følelsen av hele pakka og lese og oppleve og sånne ting. Så det blir ganske litt forskjellig, så Geir og Erik Sulte Kleven vil ha de tøffe analytiske spørsmålene I dag, og jeg vil ha de mer folkelige spørsmålene, som Geir vil slå seg I huet med, men det tror jeg han stort sett gjør når jeg stiller spørsmål. Det ikke sånn, Geir?
Ingen kommentar.
Ingen kommentar, det bra. Men Geir og Erik Silte Kleven, dere begynte å høre seg på fotball sånn cirka i det, når da Erik Hoftun kom til Rosenborg og hadde storhetsperioden, hadde dere ikke det?
Jo, absolutt. Jeg spilte jo på Stjørdals-blink på den tida, og jeg husker vi var ballgutta en gang på Lerkendal, og så fikk vi noe utdelt noen sånn fotballkort. Med Rosenborg på, da fikk jeg to kort av det ene var Ola By Riise og det andre var Erik Hoftun og de kortene tok jeg godt vare på, husker jeg så det, og så var det jo da, selvsagt Champions League år etter år da så det var mange fine stunder der, ja som man husker godt, ja. Og kommer til å huske resten av livet sikkert
Men Erik, hvordan din vei? Altså, vi kan jo, hvis du ser på historikken din, så det 87-91, så det Kilhemne, 92-93, så det Molde, og så kommer det Rosenborg fra 94-2005, og så Bodø/Glimt fra 2005-2007. Men hvordan var liksom veien din fra, altså fotballveien din til Rosenborg sånn, deg, hvordan du utviklet deg, og altså, når merket du ting begynte å ta fart på en måte?
Jeg har alltid hatt en drøm så lenge jeg kan huske egentlig om at jeg hadde lyst til å bli fotballspiller og måtte bli elev av det men det var litt sånn voldsomt mye realisme I det når jeg var 10-åring det følte ikke jeg selv om jeg var en god fotballspiller men det var ikke noe sånn wow
Nei.
Jeg har blant annet en kretskamp I hele mitt liv da ja. Spilte jeg en omgang som venstreback på kretslaget, og det var den eneste samlingen jeg ble kuttet etter den kampen aldri på noen aldersbestemte landslag eller sånt så jeg gikk jo begynte jo forholdsvis tidlig å spille på A-laget til Kilhemne da og fikk en veldig sånn fin reise der sammen med mye voksne spillere som var veldig bra for min utvikling som 16-17-åring å få lov til å spille sammen med folk som var over 30 det var fantastisk spillere som jeg hadde som egentlig som forbilde når jeg gikk og så på A-laget 2-3 år tidligere så spilte jeg 5 eller 6 sesonger på A-laget til Kilhemne og så fikk jeg invitasjon både fra Rosenborg og Molde om å komme på prøvespill I høsten 91 blir det vel det
ja.
Var en uke på Lerkendal jeg synes det gikk fint det var utrolig stort å være sammen med de store stjernene og få lov til å trene sammen med dem men hørte ingenting etter oppholdet fra Nils Arne da, som var trener den gangen også så dro jeg til Molde og var der I 3 dager og fikk da et kontraktstilbud på bordet etter dag 2 faktisk
ja.
Og da var jeg så ivrig på å ta neste steg så jeg skrev under på den kontrakten og var veldig happy med det dagen etter jeg skrev under så ringte Nils Arne meg og sa at de hadde bestemt seg for at jeg skulle komme til Rosenborg men da var det for sent
Ja, nettopp.
Så det var starten, og sånn I ettertid så tror jeg det var veldig lurt å dra til Molde og komme til en litt mindre klubb. Da var det jo større forskjell på Molde og Rosenborg enn det I dag.
Ja.
Så det mellomsteget der å få spille 2 år I Molde og få kjenne på Eliteserien og spille fast på et Eliteserielag gjorde meg veldig godt, og da var jeg mye mer klar når jeg kom til Rosenborg enn jeg ville vært 2 år tidligere.
Men mitt første litt sånn rare spørsmål som Geir skal slå seg I huet når han hører, finnes det sånn som du sa at du begynte å spille, og så var det noe sånn wow, finnes det noe som naturtalenter, eller handler det egentlig om bare å øve og gjøre og gjennomføre, og sparke og sparke og sparke?
Det meste tror jeg handler om trening og øving. Det tror jeg også. Selvfølgelig noen som fra naturens side har en del fysiske egenskaper og et fysisk utgangspunkt som gjør det lettere. Det tror jeg nok. Men først og fremst så handler det om de timene du legger ned. Først og fremst utover den treningen du har med eget lag. Enten alene eller sammen med kamerater. Og jeg har hatt mine timer, ja, for å komme dit jeg kom. Så det nok mer sånn et treningstalent eller et naturtalent, tror jeg, egentlig.
Har du sett, har du sikkert også sett mange som bare har rotet bort talentet på en måte også, ved å ikke trene og kjøre på?
Ja, absolutt. Og spilt sammen med spillere som kunne komme mye lenger hvis de har lagt det enda mer jobb for å ta ytterligere steg. Også trent spillere som jeg kunne ønske hatt enda mer av den indre driven. Men så har du jo spillere på andre siden som virkelig har gått gjennom veggen for å bli så god som de har mulighet til å bli. Så det, I fotballen som ellers I samfunnet så finnes alle mulige typer, tror jeg.
I en tidligere sommerprat så har jo vi pratet med, eller Geir og Erik, snakket med Ronny Støbakk, og sånn utifra når du kom til Rosenborg, spilte dere sammen, du og Ronny Støbakk?
Ja, og Ronny spilte sammen, ja. Det.
Ja, det jo en fascinerende historie, sånn som vi snakket om, at han spiller da for Rosenborg, det som to halve sesonger, og så han litt på Strindheim, og så slutter han å spille punk. Mm. Hvordan husker du Ronny?
Ronny var en meget god fotballspiller, med et teknisk repertoire som var på et veldig høyt nivå. Jeg mener jo han ga seg alt for tidlig, nå vet jeg kan si selv i ettertid, men han virket som andre ting, han var mer opptatt av andre ting etter hvert. Men han stått i det lenger i Rosenborg, så han kommet til å ha fått en veldig fin karriere, tror jeg.
Hva han sa for noe, Geir, husker du det?
Ja, han snakker jo ned seg selv litt, han gir jo inntrykk av at han aldri var så god som det han er, men vi vet jo egentlig, det fikk vi aldri tatt opp, men at han har jo i ettertid, så har han jo slått aktive fotballspillere i futsal og alt der, han var jo et unikt talent da.
Og det var sånn du husker han også, Erik Hoften?
Ja, det er sånn som jeg husker nå, så var han da, jeg husker jo han var litt sånn bohemaktig når han var i Rosenborg også. Han hadde blant annet en damesykkel for å sykle med på trening, som var veldig spesielt. Så han var litt sånn typet av han, Ronny, ja. Det var han, men fotballtalentet var stort, og han var en fantastisk fin gutt i tillegg. Så jeg synes det var veldig synd at han ikke valgte å stå i lenger. Han spilte få kamper fra start for Rosenborg når jeg var her, men han kom inn en del kamper, og så det handler jo veldig mye om å være tålmodig også, og ikke gi opp. Men som sagt, jeg tror Ronny etter hvert fikk interesse på en del andre ting, da, som var viktigere enn fotballen for hans del, og det er jo en...
En ærlig sak.
Det er ærlig sak.
Men du er da i 92-93, så er du i Molde før du går til Rosenborg. Hva lærte du, når du gikk fra Kiel Hemne til Molde, hva lærte du på det der 92-93 i Molde som du tok med deg videre?
Det var selv om fotballmiljøet på Kyrksæterøra var veldig godt, da, så var det jo ordentlig amatørfotball egentlig. Mm. Og det å komme til en eliteserieklubb og oppleve hvordan profesjonell fotball var da, da jeg studerte jo ved siden av, men da levde jeg jo mer eller mindre av fotballen. Og vi trente plutselig på dagtid i stedet for på ettermiddag og kveldstid. Ofte to økte om dagen, og hadde et apparat rundt laget som var helt annerledes enn det jeg var vant til før. Så det var stort for en ung hemmering det, og så kom til Molde, som var en etablert eliteserieklubb på den tiden.
Og så i 94 så kommer du til Rosenborg. Hvordan var det?
Nei, det var veldig spesielt, for jeg og min kone ble foreldre veldig tidlig. Ja. Jeg fikk vår eldste sønn, passert vidt 20, og min kone var 18.
Ja.
Så de flytta jo sammen med meg til Molde, og i Molde så er det jo ikke så veldig store muligheter for å studere, da. Så kona mi ville etter hvert hjem til Trondheim for å studere videre. Så hun flytta faktisk, hun og Lasse da, flytta tilbake til Trondheim sommeren 93, så jeg var alene i Molde da på høsten, uten å ha noen plan for hva som skulle skje videre egentlig. Så spiller vi mot Lyn ut på høsten her på Molde stadion, og utrolig nok så skårer jeg da 4 mål i den kampen. Oi. Det er helt sjukt.
Ja.
Og dagen etterpå så ringer min Sarne.
Ja.
Han har sikkert sett Sportsrevyen og skjedd at han skårer 4 mål, og han er jo trønder, så han går til Rosenborg, så det er tenkt sikkert da.
Ja.
Så da ringte han, og da startet han prosessen med Rosenborg, og da ble det Rosenborg-spiller fra 94-sesongen. Så det... Hva har jeg gjort hvis ikke det har skjedd, det er jeg litt usikker på, i og med at Gry og Lasse flytta tilbake til Trondheim.
Nei, det er akkurat det.
Halvdeles ut i min siste sesong i Molde. Så, ja. Så det er jo litt sånn tilfeldig, og du må ha litt tur og flaks på veien. Det handler ikke bare om dyktighet, det gjør ikke.
Du hører på Flokken, og vi holder på med sommerprat denne sommeren. Det betyr at vi slår an prat med folk vi synes er interessante, og som vi tror at du også har lyst til å prate med. Og i dag så har vi selveste Erik Hoftun med oss i det digitale studioet. Du, vi, nå har vi snakket om starten med fotballen om, i Kielheim nå, og vi har snakket om Molde, og så kommer vi da til i 94, når du da kommer til Rosenborg. Og så ser jeg da her på nettet, så har du da seriemester 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, Norgesmester i 95, 99 og 2003, og så i tillegg da Nixon-prisen for årets forsvarsspiller 95, 96, 97, 98, 99 og 2000. Og så har du da andreplassen bak Roar Strand blant de mest vinnende fotballspillerne i Norge. Hvordan det å se tilbake på, Erik?
Nei, når du lærte det sånn, så det jo voldsomt. Men nei, det ikke så ofte jeg tenker på det egentlig. Sånn, jeg jo veldig glad og stolt over den tiden jeg hadde, spesielt i Rosenborg da. Og fikk lov til å være med på det eventyret der. Ja. En ting jo de mesterskapene som du nevner. En annen ting jo den Champions League-opplevelsen vi hadde på, utover på 90-tallet og starten av 2000-tallet, som var noe helt unikt egentlig for et norsk fotballag å være med på. Så, igjen, jeg var veldig heldig at jeg fikk muligheten til å komme til Rosenborg, og at jeg også kom til Rosenborg på det tidspunktet jeg gjorde. For når jeg kom til Rosenborg, så hadde to midtstoppere forsvunnet, og det var egentlig bare jeg og Bjørn Otto Brakstad som var stoppere i 94, og da fikk jeg muligheten til å spille fra dag 1. Så litt tur på veien, og så selvfølgelig det har jeg vært dyktig også. Det har jeg vært, men det er ikke så ofte jeg tenker på det her, men når jeg tenker på det, så er jeg med stolthet. Det er det. Absolutt. Ja.
Geir Haugen Wikan og Erik Sulte Kleven, hvordan det å tenke det her? Var jo den perioden hvor dere også oppdaget Rosenborg og begynte å følge fast på fotball og forelsket dere i fotball. Hvordan husker dere den tiden her?
Jeg husker den som helt fantastisk. Jeg begynte jo virkelig å følge med i 1995. Men jeg må jo huske på den. Altså, den merkeligste opplevelsen på mange måter, tror jeg, er i 2002. Rosenborg spilte hjemme mot Inter og var jo på banen her, og det var vel Asa Karda skåret to mål, og Heinan Crespo skåret to mål, og det blir 2-2, og vi går hjem og er dritskuffet for at Rosenborg ikke har slått Inter. Altså, absurd situasjon, men det var på en måte det vi forventet på det tidspunktet. Det var helt vilt.
Ja, det var jo ikke bare det med forventningene, men det var jo det at vi kjørte over dem så grundig, liksom, at det var jo en skikkelig skuffelse at vi ikke tok den seieren.
Husker du det der, Erik Hoftun?
Ja, kjempegodt, og det er faktisk en av de bedre kampene jeg har vært med å spille på, tror jeg, en kampen mot Inter, og vi jo var kjempeskuffet etterpå at det ble bare 2-2.
Ja.
Men som dere sier, det er mot Inter Milan, men på en måte der lå litt lista etter hvert når vi var med i Champions League, spesielt på hjemmebane da, der vi faktisk kunne slå alle, følte vi, og vi gikk ut med en sånn kollektiv selvtillit som var helt ekstrem. Så var vi litt smågutte av og til på bordebanen i Champions League, og det må jeg innrømme. Det gikk jo på noen smeller i ny og ned som var veldig støgg, men hjemme på Lerkendal så hadde vi en ekstrem trygghet, og publikum etter hvert var jo de kveldene her, det virket som at hele Trøndelag levde for dem, å få oppleve den stemningen som var på Lerkendal med flomlys og dugg i gresset og et par minusgrader og store lag på motsatt banen. Det var helt fantastisk å være med på, sikkert å oppleve fra tribunen også.
Jeg er sikker på noen av de kampene der, så kunne vi ha solgt 100 000 billetter, om det var mulig.
men hvordan var det for deg å få laget å ha så mye suksess over så relativt lang tid? Da? Hva gjør det med dere som unge fotballsparkere? Er du glad for at du ble eldre i løpet av perioden, på en måte? Altså det,
ja, jeg vet ikke. På ene siden så fører jo til at du får veldig tro på det du holder på med, da.
Ja.
Men på andre siden så er det lett for å bli blasert og ta ting litt som enkelt etter hvert også.
Ja.
Men vi var jo så heldige å ha Nils Arne som trener, da. Og han lot jo oss aldri få lov til å suge på den karamellen etter en fotballkamp som vi hadde vært veldig gode i, da. Det var jo etter de beste kampene at vi fikk mest kjeft, faktisk.
Ja, det var det.
Så det var ikke snakk om å slippe seg ned eller ta lett på en motstander og sånt. Og han skal ha en stor del av æren for at vi år etter år etter år klarte å gjenskape de prestasjonene. For det er lett å på en måte ta ting for gitt, da, og tro at ting går litt av seg selv når man er så bra over tid, da. Men det var ikke aktuelt for den gamle eggen, altså. Det var det ikke, heldigvis.
Du, jeg bladde litt rann I 100 år med RBK før denne sendingen her, og så var det en I, skal vi se, onsdag 23. august 1995, da spiller dere mot Besiktas I Istanbul. Mm. Spilte du den kampen?
Ja.
Jeg gjorde det, ja. For på bildet I boka viser Amini og dere på vei opp fra garderoben, der det står masse vakter rundt med hjelmer og full trøkk, og det står da, det virker tryggere under bakken enn oppe på Besiktas mektige stadion. Og så står det da bare I teksten her, Rosenborg kom til bortemøte med Besiktas I Istanbul, med det som mange andre steder ville vært en komfortabel 3-0-ledelse fra Lerkendal. Men med historikken friskt I minne var det ingen som tålte å ta noe for gitt. Og I den kokende gryta som het Inuenu, stadion, og som viste seg å være enda mer skremmende enn spillerne, og treneren hadde forestilt seg I sine verste mareritt, hadde de nesten rota vekk alt. På stillingen 1-0 til Besiktas sto Erik Hoftun inne I buret og klarerte en heading fra landsmannen Ronny Jonsen, som nettopp var blitt kjøpt av tyrkerne. Ballen var vært en halvmeter over målstreken, uten at linjemannen så det. Besiktas ble snytt for et straffespark også, men lykken stod den kjekke bi, som det skulle hete I avisen dagen etter. Husker du denne dagen her, Erik?
Ja, det skal jeg love deg at jeg gjør.
Ja, fortell.
Det var første gangen vi kvalifiserte oss til Champions League, og som du leste opp der, så ledet vi 3-0 etter første kampen.
Mm.
Og når vi da kom jo med buss til stadion en time og tre kvarter før kampen, og da var stadion full av tyrkere. Og det livet og det trøkket som var på den stadion, vi var livredde,
ja.
For å si det mildt. Og når vi gikk ut på banen for å se på gressbanen, eller for å få litt følelsen av hvordan banen før kampen, gikk fra garderoben og ut på banen, så hagla det med mynta og lightere og til med lommekniver og kastet etter oss fra tribunen, og vi var bare å komme seg inn I garderoben. Ja.
Yes.
Og det trøkket som var I starten med kampen, det var helt ekstremt. Jeg og Bjørn Otto spilte jo midtstoppere, og når vi spiller midtstoppere sammen, så har vi jo ofte en avstand som det var 2-7 meter mellom oss. Da. Mm. Vi hadde ikke sjans til å prate til hverandre. Ikke sjans til å gi en beskjed til hverandre. Det var et sånt støynivå som vi aldri har opplevd makene til noen gang.
Mm.
Så vi var sjokkert, og vi var engstelige og vi var redde, og I starten så de skåret ganske tidlig 1-0 også, og vi hadde et voldsomt trykk på oss gjennom hele den første gangen. Så gjorde Nils Arne noe grep i pausen, og vi fikk etter hvert litt bedre kontroll på det, og så hadde jo den situasjonen som du snakket om der, og det er helt riktig, den ballen var inn, og må bare takke Gud for at det ikke var sånn mållinjeteknologi den gangen.
Ja.
Har vi fått 2-0 der, så tror jeg vi har blitt slått ut faktisk. Da har de skåret både 3 og 4.
Ja.
Men så skårer en Harald til 1-1, og da det egentlig kjørt. Da må Besiktas ha 4 mål til for å gå videre, og da visste at det her går veien. Og det som skjer etterpå bare helt magisk. Vi ble jaget inn I garderoben av vakter og motspillere og trenere, og de skulle drepe oss, så det var ikke måte på. Og vi kommer til hotellet etterpå, får jo ikke lov til å gå ut av det hotellet etter vi har slått ut Besiktas. Men den festen vi har inne på hotellet I natta, den helt legendarisk.
Ja.
Og feiret da vår første deltakelse I Champions League. Det var helt fantastisk.
Har det endret seg den biten der som du snakker om nå, med det her trøkk og sånne ting, eller finner man det fortsatt?
Nei, det finner du fortsatt på mange stadioner, og spesielt i Tyrkia, og også spilt et par Champions League-kamper i Hellas, og de landene der det helt galt, Mathias. Og så har du jo stadioner I Spania, Tyskland, England også, som det veldig bra trykk, men det helt spesielt I Tyrkia og Hellas også. Det er liksom sånn, det så fientlig I tillegg. De vil oss alt vondt.
Ja.
Ja, så vi var redde, vi var engstelige faktisk, og det bar den første gangen veldig preg også.
Mm. Ja, Geir, har du noe favorittminne du har lyst til å dele med Erik Hoftun?
Det var jo som sagt 2002 da, men altså, jeg må jo si en ting som, det så tydelig at du på en måte ikke vokst opp med Rosenborg på 90-tallet når du spør, spilte du den kampen?
Ja. Det laget. Også Fredrikstad til det, ja.
Det laget der, det var jo tatt ut I januar, det.
Det helt riktig.
Jeg klarer alltid å fornærme gjestene på et eller annet jeg burde ha visst, men ja, det her ble en gang, og lytterne irriterte nå, søren altså. Ja.
Nei, men altså, det er jo, det som... Det så mange ting å ta tak I da. Det jo, altså det var jo Milan og Juventus og Real Madrid og det sånn, vi jo så bortskjemt med alt der. Men det var en ting jeg hadde lyst til å spørre deg om, og det var da jeg satt og leste Nils Arne Eggen-boka som Otto Ulseth skrev for et par år siden. Så nevnte han det at Nils Arne, jeg tror det var etter Juventus, da så han for seg at målet var neste år så skulle han vinne Champions League. Var det noe han kommuniserte uttatt, eller var det noe som bare eksisterte I hans hode?
Nei, det var ikke noe han sa til oss, men jeg tror Nils Arne hadde en sånn, jeg kaller det en liten drøm da, om at det var mulig, faktisk. Og klart han også opp igjennom de årene, vi, spesielt de første årene I Champions League, og kanskje de to beste sesongene vi hadde I Champions League, var, eller den beste sesongen vi hadde I Champions League var I 99-sesongen, og vi Da vi vann gruppa vår I Champions League, vi har vunnet gruppa vår I Champions League før siste kampen I gruppespillet. Og vi gikk da, det var et dobbelt gruppespill, så det ble et nytt, jeg vet ikke om du husker det, men det ble et nytt gruppespill igjen etterpå. Og da var vi på et så høyt nivå at, at jeg tror han faktisk kunne ha tenkt de tankene, det tror jeg. Og I 99-sesongen så hadde vi også Jon Karev som spiss, og han var jo et, et monster. Og gjorde at vi vi hadde plutselig en angrepsspiller som kunne på litt sånn dårlige Rosenborg-dager kunne gjøre ting helt alene da.
Ja, husker jeg veldig godt faktisk.
Ja. Så at jeg, det tror ikke jeg feil at Nils Arne hadde en liten drøm om det, men det var ikke noe han snakket med oss om. Men det som var så bra med Nils Arne var jo når vi møtte de store lagene så fikk han jo oss til å tro at vi var faktisk på nivå eller bedre enn, ja. Og det godt gjort, altså, når du har 9, 10, 11 trøndere som skal ut og spille mot, mot verdensstjerna, og få oss til å tro at vi faktisk på nivå med.
Men dere var jo veldig gode.
Du har lurt oss år etter år med å fortelle at vi var bedre enn vi var.
Men det et interessant det der med at Nils Arne, tenkt kanskje da at det var mulig, jeg hadde en drøm om det, men så ser vi at fotballen har jo gått I en retning når det gjelder økonomi og sånne type ting, og at man kan kanskje enes om at det ikke lenger mulig for et lag som Rosenborg fra en by som Trondheim kan vinne Champions League, eller I hvert fall at det vanskelig, langt vanskeligere nå enn det var da. Og Ronny Støbakk, når han var på podcasten vår, så han har jo laget et blogginnlegg om det her med kapitalen I fotballen, og at det har tatt bort litt av gleden med fotballen og sånne type ting. Da. Samtidig så tenker jeg jo kanskje at vi får litt av den fotballen vi fortjener I det samfunnet vi lever I. Også, da. Jeg vet ikke hva du tenker om det her, Erik. Tar det bort gleden med fotballen, de her pengene?
Det har ikke gjort det til meg, altså. Det må jeg si. Jeg synes det å se på de beste lagene gir meg en voldsom tilfredsstillelse, for jeg synes de på et sånt høyt nivå, og jeg koser meg sånn med det. Og så det jo helt riktig det du sier, at avstanden til de beste lagene for Rosenborgs del har blitt ekstremt stor. Og jeg så på de tallene for et par år siden, og når vi var med I Champions League, så hadde Rosenborg en omsetning på 200 millioner, og Manchester United eller Real Madrid som lå på toppen hadde en omsetning på 1 milliard. Fortsatt så ligger Rosenborg på 200-250 millioner omsetning. Nå omsetter United for 6 milliarder. Så det viser jo bare på hvor de har dratt ifra. Da. Så Rosenborg er sjanseløs til å gjøre igjen det vi gjorde I Champions League på 90-tallet på grunn av at han blitt så stor. Det ikke noe tvil om. Men for min del jeg tenker ikke så mye på de pengene når jeg ser fotball. Jeg synes det utrolig artig og fascinerende å se god fotball. Så,
ja, det vil jo på en måte alltid være å se godt samspill og det magiske I fotballen. Jeg husker jo tilbake til storhetstida når du spilte og når vi var I Champions League og så var jo mange kompiser som hadde et favorittlag I utlandet, Liverpool og Manchester United og sånt, men det så jeg jo overhovedet ikke poeng I, for det var sånn, jeg heier jo på Rosenborg og United og Liverpool jo konkurrenter, hvorfor skal jeg heie på dem liksom? Men den situasjonen jo litt annerledes I dag.
Ja, det helt annerledes, så det blir jo trist hver gang jeg ser smågutter I Trondheim går med Barcelona og United-trøye, og ikke Rosenborg-trøye, for jeg synes det veldig synd. Men det som du sier, at det nå jo ikke de lagene en konkurrent mot Rosenborg lenger. De dessverre I en annen liga.
Geir holder jo med Newcastle og gleder seg stort nå, fordi han saudi-arabiske prinsen har kjøpt laget, og nå skal pøse masse penger inn. Blir ikke det bra, Geir?
Ja, jeg må prøve å gjøre det samme som Erik da. Begge Erikene for så vidt. Ja. Erik Kleven holder med Manchester City. Ja. Og på en måte klarer å på en måte skille de pengene her helt fra det som faktisk foregår på banen.
Jeg trodde du skulle si skille pengene fra drepte journalister I Saudi-Arabia, tror jeg skal si noe, men Men du, vet du hva, nå skal vi ta oss litt av låtpause, fordi jeg sa at Geir sitter og slår seg I huet om mine spørsmål, og nå har jeg slått meg selv I huet de siste minuttene, for herregud, her sitter jeg, har finnet et sitat I boka om Erik Hoftun, og så begynner jeg å lese, og så spør jeg, spilte du kampen? Og det altså, herregud, så flaut. Vi klipper ingenting, så dette her blir med, men vet du hva, dere? Kos dere med låta, så vi straks tilbake med selveste Erik Hoftun. Du hører på flokken her på Radio Trøndelag, hvor vi har en sommerprat med selveste Erik Hoftun. Du Erik, nå har vi snakket om tida I Rosenborg, og så får du etter det, så får du et par år I Bodø-Glimt. Hvordan var det?
Det var rart å forlate Rosenborg etter 11 år. Mm. Det var det. Men jeg følte ikke jeg var helt ferdig som fotballspiller når det ble slutt I Rosenborg, og når Bodø-Glimt kom på banen, så synes jeg det hørtes veldig spennende ut. Mm. Så først var det et halvt år som spiller, og så var det to år som ja, en slags spillende manager, går det om å kalle det. Man var med som trener og sportsleder I tillegg til å spille fotball. Og det var en ekstrem fin læring for min del, var det, og to kjempefine år, og det endte også med opprykk andre året til Eliteserien, så det ble en veldig bra avslutning på opphold I Bodø. Mm. Og uten den erfaringen så tror jeg aldri jeg har fått muligheten til å komme tilbake til Rosenborg som sportsleder som jeg gjorde etter hvert. Da.
Mm. Men stemmer det at I 2007 så fikk du også en hjertestans hjemmekamp mot Sogndal? Eller trolig med hjertestans står det på nettet.
Det ble avkreftet at det var hjertestans etter jeg var to dager på sykehuset og sjekket absolutt alt. Det som skjedde var at det var spilt bare noen sekunder av den kampen, og så spilles det en lang ball opp mot vår 16 meter, og jeg går opp I lufta for å hide den ballen unna, og så kommer den andre stopperen også skal hide unna den ballen og treffe meg med sitt kne rett inn I ribbeina. Mm. Og jeg går rett I bakken, og alt blir svart. Det de fant ut I ettertid var at jeg svelte tunga, da. Og så alt stoppet opp, da. Så de fikk jo heldigvis livet med igjen. Men de trodde faktisk at hjertet stoppet, da. Så det var en sånn ekkel opplevelse, det var det.
Mm.
Men jeg berget bra, hadde tre knekte ribbein og var på banen igjen seks uker etterpå, tror jeg. Så det gikk bra.
Ja, det bra. Og så... Begynner jo trenerkarriere, og du har snakket om Bodø-Glimt, og så kommer du til Rosenborg. Og hvordan var det å være tilbake på Lerkendal som trener, eller som assisterende trener, og så videre?
Ja, først så var assisterende sportsleder, da kom jeg tilbake som egentlig. Knut Ormel Eggen var jo sportsleder I den tida.
Mm.
Og så, ja, så ble han... sykemeldt etter hvert, og da fikk jeg da muligheten til å bli sportslig leder, da. Så det var jo I 7 år, vel?
Mm-hmm.
Og det var en interessant tid, det. Både veldig artig og spennende, og også en del frustrasjon. Og så kom jo da Kåre inn som trener sommeren 2014, og da ble jeg med som assistenttreneren hans, da, samtidig som jeg var sportsleder det første halve året. Da. Og, ja, og da ble jeg og Rosenborg enige om at det skulle vi fortsette med året etterpå. Så da gikk jeg over I den trenerjobben og var trener da, I 3,5-4 år.
Mm. Sånn uvitende spørsmål fra meg, den her tiden da du var sportsleder, var det den perioden med stadige trenerskifter og sånne ting? Var det blant det frustrerende?
Ja, det kan jo si det var... Det var jo fortsatt tida etter Nils Arne Eggen, da, hvis det går an å bruke den benevnelsen. Da. Der alle trenere egentlig hadde litt problemer med å leve opp til Nils Arne og hans måte å spille fotball på.
Mm.
Så det var jo mye trenerskifter før jeg ble sportsleder, og det ble jo noen trenerskifter mens jeg var sportsleder. Det første trenerskiftet var jo ikke noe som vi ønsket. Det var jo Erik Hamrén som da valgte å bli svensk landslagstrener etter kun 1,5 år som trener I Rosenborg.
Mm.
Og så kom Jan Jønsson inn og var i to sesonger, og så kom Per Johansen inn og var i en og en halv sesong. Så det var, ja, det var noen bytter, det var det. Ja, det var jo både gode sesonger og sesonger som burde ha vært bedre. Så fikk oppleve Rosenborg og forventningene på godt og vondt.
Geir og Erik, apropos forventninger, hvordan husker dere den perioden her?
Det en ting jeg tenkte på, det var dere med at vi snakker om spillekarrieren din og legendestatusen og all her. Hvordan føltes det å på en måte komme tilbake? For jeg husker jo bannerne med Hoftun må gå og alt det som kom fra kjernen. Hvordan føltes det på en måte etter alt det du har gjort i Rosenborg?
Ja, jeg tror det klart det var ikke noe artig det. Og en av hjemmekampene så hengte de også opp et banner over hele kjernenfeltet med det samme budskapet og hadde vel 15 minutter stille protest også for å få fram det budskapet. Og en dag jeg kjørte på jobb så hang det på en av de gangbruene på Byåsen her, så hang det også det samme banneret. Så det klart det var ikke noe artig det, men samtidig så var det for min del sånn viktig å skille person og rolle her da. Det var det jo. Og supportere har jo all mulig grunn rett til å være misfornøyd med ledelsen i en fotballklubb når ikke klubben presteres sånn som man både forventer og ønsker. Og da pekes det jo ofte på dem som er på toppen. Så det er jo, det må man jo le med også som leder. Men det er klart, det var ikke noe artig at folk synes at jeg er en idiot.
Nei. Erik Silte Kleven, husker du noen perioden?
Jo da, det gjør jeg jo. Det har jo vært sånn, kanskje litt sånn, eller var vært for en periode litt sånn problemet til Rosenborg at enten så er får treneren suksess og da blir han landslagstrener, eller så får han ikke suksess og da må vi bytte LL. Så da blir det jo en del trenerbytter. Det er jo interessant det her du snakker om liksom, forventningene til supporterne. Jeg lurer jo litt på, liksom, tror du forventningene til Rosenborg tidvis har vært med å hindre utviklingen i klubben og hindre på en måte, ja, eller gjort det vanskeligere for klubben å lykkes det?
Nei, det tror ikke jeg, for jeg tror forventningene folk har til Rosenborg er bare positivt egentlig, og det betyr at man er nødt til å være utrolig skjerpet hver eneste av alle som jobber i klubben, eller er spiller, eller er trener, så det tror ikke jeg. Men klart, historien til Rosenborg kan være litt utfordrende for dem som er i Rosenborg, både når jeg var sportsleder og trener, og også for dem som er i dag. For den er så god, og den er så unik, og det er vanskelig å leve opp til. Og så har jo ting en tendens til å bli enda bedre når årene går. Da. Så når man snakker om 90-talls Rosenborg i dag, så høres det nesten ut som vi spilte den eneste dårlige fotballkamp. Vi fade over alle motstandere, vann 6-0 i alle kamper. Men det stemmer jo ikke. Vi hadde jo veldig mye dårlige kamper vi også. Hadde vi. Men vi hadde jo selvfølgelig mange gode kamper og mange gode prestasjoner. Så den historien er litt vanskelig for dagens Rosenborg å leve opp til. Mer enn forventningene, tror jeg. For forventningene er bare, ser jeg på som en sånn positiv ting, da, men at det hele tiden blir sammenlignet med det som Nils Arne og 90-tall-laget gjorde, da. Det kan være litt tøft.
Mm-hmm. Har du med det, Erik?
Ja, jeg tenker på liksom, med unntak av en periode under Erik Hoftun og Kåre Ingebrigtsen i Rosenborg, så er det jo nesten ingen andre trenere etter Eggen som har på en måte levert den forventningen som supporterne har, nemlig 1. Vinne serien, vinne fotballkamper, og 2. Spill offensiv 4-3-3 Eggen-fotball, skulle jeg til å si, med å bøtte inn litt mål. Det er jo kun under Erik og Kåre at det egentlig har skjedd. Altså Hareide kom jo til litt dekket bord, skal man jo til å si, og Hamren gjorde det bra resultatmessig, men likevel hadde mange kritikere fordi det ikke ble skåret nok mål. Så jeg lurer på litt sånn der, er det liksom, hvorfor er det så vanskelig for Rosenborg å spille Rosenborg-fotball? Liksom? Det har jo vært en sånn greie at Bodø-Glimt, de spiller Rosenborg-fotball, de får det til. Men hvorfor får vi ikke til det i Rosenborg? Er det fordi vi ikke kan både gjøre det og vinne fotballkamper, eller er det noe annet? Hva tenker du, Erik?
Det et veldig godt spørsmål, et interessant spørsmål som jeg tror det vanskelig å svare på, egentlig. Det jo helt riktig å si, det jo ikke nok å vinne i Rosenborg, man skal gjøre det på riktig måte også. Så hvorfor man ikke greier det, det handler om så mye ting, og det så sammensatt, egentlig, og... Så jeg har ikke noe svar på det. Jeg og Kåre gjorde det på vår måte, og ja, følte at ting stort sett gikk bra. Så vi jo hadde jo perioder der vi laget ikke prestert sånn som hverken vi eller supporterne ønsket, men stort sett så følte jeg at vi jobbet med rette tingene. Men det er vanskelig, og jeg synes det er fryktelig vanskelig å svare på. Og det har vært et enkelt svar på det, så har ikke spørsmålet vært spurt heller.
Nei, godt poeng.
Geir, du hadde spørsmålet til Erik du var spent på.
Ja, det litt tilbake i tid da, men jeg tenker på 90-tallet så var jo en av de tingene som jeg ser på som suksessfaktoren, det at man klarte å på en måte beholde den sentrallinja i så veldig mange år. Men hvis jeg ikke har misforstått helt, så var det egentlig ganske nært å havne i utlandet da også, du?
Ja, det nærmeste var jo Napoli i 97. Og da sa jeg til slutt nei til Napoli og ja til en langtidskontakt med Rosenborg. Så var det også et par andre italienske klubber litt senere, og da sa Rosenborg nei, så det var nære med Napoli, det var det, men sånn jeg og kona landet til slutt på at vi ønsket å fortsette livet i Trondheim, egentlig, og da hadde vi fått også nummer to, og i Napoli var det ingen internasjonal skole, og ja, det er kanskje ikke den enkleste byen å bo i, da. Hvis du har unger da, som snakker norsk og ikke italiensk. Så jeg hadde muligheten, men det har sikkert vært et eventyr. Men det er ikke noe som jeg går ut og angrer på, egentlig. Hvis jeg dratt dit i 97, så har ikke jeg fått oppleve alt jeg gjorde med Rosenborg, så selv om jeg sikkert har hatt mer penger i banken.
Men tror du det er vanskeligere i dag, altså at det er mindre sjanse for at spillerne blir værende i klubben, at de vil ut fortere, og at det derfor er vanskeligere å på en måte bygge et lag på samme måte som vi gjør på 90-tallet?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg er vanskeligere i dag. Men samtidig så må vi huske på at vi også på 90-tallet solgte spillere jevnt og trutt hver eneste sesong. Så... Men likevel så tror jeg de fleste er ivrige på å reise ut i dag, det tror jeg. I 2015-sesongen så hadde vi jo fire trøndere som spilte fast og som spilte en veldig sentral rolle i Rosenborg. Fire unge trøndere, Svensson, Mitsjø, Sennes og Helland. Og tre av dem de dro når de var 23 år. Pål ble jo igjen. Så klart, hvis de tre hadde vært lenger i Rosenborg, så ville laget vært enda bedre i sesongen etterpå, det er ikke jeg tvil om. For en ting er at det var veldig gode spillere, men det er det med å ha trøndere på laget, og det betyr en ting er den interessen og på en måte det litt eierskapet det fører med seg sånn i omgivelsene. Men en annen ting er at det har en signaleffekt på resten av spillergruppa å ha trøndere som er sentral i laget. For de andre ser hvor viktig Rosenborg er for dem. Hvis dere skjønner hva jeg mener. Og det å ha en sånn signaleffekt for nye spillere vi henter utenfra, eller unge spillere som kommer opp og kan på en måte identifisere seg med de trøndere som er i elverne. Så... Det er noe som blir viktig i årene fremover, å få frem flere trøndere i elveren, tror jeg, for at det er så viktig både for laget og klubben, og også for omgivelsen.
Apropos det, tror du at det samme gjelder i organisasjonen, på en måte? Vi tuller litt med at det fremste kravet, på en måte, som du hadde i orden for å bli sportsleder, var jo å være forsvarsspiller i Rosenborg, sånn som Rune Bratseth og Sting i Burnby og Mikkel Dorsin nå.
Ja, jeg synes det er
viktig. Ja. viktig at klubben på en måte beholder de her, hva skal jeg si, den här kompetensen eller den här identiteten genom att göra den typen av ansatser, tror du?
Ja, jag tror det nu blir det lite fel att jag svarar på det som är trender och har varit det i rollen själv. Men jag tror att det ligger väldigt mycket där i förhåll till kjennskap til klubben, til kulturen, til spillestil, og ikke minst har vært med på og følt på det selv. Og hvis du går til Bodø-Glimt som ble nevnt i stad, så har jo de også vært ekstremt dyktige til å ha tidligere spillere i sentrale roller i klubben, både i ledelsen og i trenerapparatet. Så det tror jeg er viktig for å ta vare på den kulturen som har preget Rosenborg så mange år, da. Det tror jeg. Men så handler det selvfølgelig om at de eventuelt de trønderne eller ex-spillerne som kommer inn har den nødvendige kompetansen og dyktigheten til å føre det her videre. Da. Det er jo alfa og omega. Da. Du skal ikke bli ansatt for at du har vært en god midtstopper eller en god venstreback i Rosenborg. Det sier seg selv.
Et siste spørsmål fra Erik Sultekleven, sånn het før rundra.
Ja, hvis vi snakker om trønderske spillere og identitet og sånn, så lurer jeg jo litt på, nå er jo Per Siljan Skjelbred snart på vei tilbake inn i klubben. Kan du si noe om hva du tenker om hva det vil bety for Rosenborg med Per Siljan Skjelbred, både som spiller og som identitetsmarkør, skulle jeg til å si?
Mm. Nei, Per, det er jo et skup for Rosenborg å få en Per tilbake. En ting er det sportslige nivået han har. Når han har spilt fast i Bundesliga, som er en liga som er betydelig bedre enn den norske i 7-8-9 år. Og har et ferdighetsnivå som er helt i toppen i Norge. Så han vil jo komme inn og prege det laget her. En annen ting er den typen av en Per, som det er litt sånn som Roar Strand, hvis det går an å sammenligne med han. En som alltid går på trening hver eneste dag for å bli litt bedre enn han var i går. Og ha sånne type spillere i en spillergruppe er ekstremt viktig for å dra med seg de andre, og også de unge trønderske spillere som jeg nevnte i stad, ha virkelig noen ledestjerner å se opp til. Jonas Svensson var også en sånn type, og det er så viktig å ha sånne typer i laget og i klubben, så jeg ser virkelig frem til at en Per kommer. Det blir en vitamininnsprøytning i Rosenborg, det er jeg helt sikker på.
Supert, vet du hva? Da er vi tom for tid for denne gangen, så sier vi Erik Hoftun, tusen hjertelig takk for at du ville stille i flokken og fortelle og snakke om deg selv.
Tusen takk for at jeg fikk være med. Det var usett vanlig hyggelig å være sammen med dere.
Ja, nå skal Geir og Erik lande, for de er nok ganske starstruck. Så det...
ja, det var fantastisk fin prat, Erik. Takk for den.
Det var kjempetrivelig.
Og til lytterne på Radio Trøndelag, vi prekas neste uke.